Μας από τις πράξεις των Αποστόλων, αδελφοί. Είμαστε στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, στη σελίδα 981. Έχουμε σταματήσει το 21 εδάφιο και θα συνεχίσουμε από το 22 εδάφιο του Ιώτα Ήτα κεφαλαίου. Ο Παύλος έχει αναχωρήσει από την Κόρινθο μετά από αρκετό διάστημα που έκανε εκεί, τουλάχιστον 1,5 χρόνο είχε κάτσει εκεί στην περιοχή και ίσως παραπάνω, γιατί πληροφορία για τον 1,5 χρόνο έρχεται λίγο μεταγενέστερα, αφού βλέπουμε ότι ήταν εκεί και εργαζόταν το έργο του Θεού. Έχει λοιπόν πάει στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο, και από εκεί φεύγοντας αφήνει τους αδελφούς στην Έφεσο. Δεν έκατσε αρκετό καιρό εκεί, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παρόλο που τον παρακαλούσαν, γιατί ήθελε να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε τώρα από το 22 εδάφιο και από Βάς έφεγε από την Έφεσο και από Βάς η Κεσάριαν, δηλαδή πήγε με καράβι από την Έφεσο στην Κεσάρια. Η Κεσάρια είναι παραλιακά κοντά στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που ο Πέτρος είχε επισκεφθεί τον Κορνήλιο και εκεί άνοιξε η πόρτα των εθνών. Πήγε λοιπόν στην Κεσάρια και από εκεί ανέβη εις Ιερουσαλήμ και χαιρετήσα στην Εκκλησίαν, κατέβη εις Αντιόχιαν. Και διατρύψας καιρόν τεινά, εξήλθε και διήρχετο κατά σειράν τη γήν της Γαλατίας και την Φρυγίαν, επιστηρίζουν πάντα στους μαθητάς. Κατεβαίνει λοιπόν στην Κεσάρια, από εκεί πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα όπως και ήθελε να βρίσκεται εκεί στην εορτή και αφού χαιρέτησε την Εκκλησία, βλέπετε, επισκέφθηκε την Εκκλησία. Γιατί η καθημερινή τρυφή του Παύλου ήταν η αδελφή, ήταν η Εκκλησία. Εκεί πήγαινε ο Παύλος, εκεί έβλεπε τους αδερφούς και ό,τι του έδινε ο Κύριος το μετέφερε, γιατί όπως διαβάσαμε και παρακάτω λέει «επιστηρίζουν πάντα στους μαθητάς». Μα και στα Ιεροσόλυμα έπρεπε να πάει εκεί, δεν υπήρχαν οι άλλοι Απόστολοι εκεί. Υπήρχαν, αλλά καθένας άνθρωπος του Θεού έχει κάτι το ιδιαίτερο να προσφέρει από τον Κύριο. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι ευλογημένος, το χρησιμοποιεί ο Κύριος, μπορεί να καλύψει όλες τις πνευματικές ανάγκες και όλες τις πνευματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε μια εκκλησία. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος άλλος που έχει μια άλλη ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο να βρεθεί εκεί και να ενισχύσει τους αδελφούς και να τους δώσει να πάρουν πάλι περισσότερα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την εμπειρία Του, μέσα από όλα αυτά τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος, γιατί ο Παύλος είχε να μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα όλο αυτό το έργο που έκανε ο Κύριος στον ελλαδικό χώρο. Οι αδερφοί το ακούγανε πιθανώς από κάποιους που πηγαίνανε στον ελλαδικό χώρο στις εκκλησίες και μεταφέραν ότι εκεί δημιουργήθηκε εκκλησία, εκεί έγινε εκείνο. Αλλά άλλο είναι ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει από πρώτο χέρι να μεταφέρει αυτές τις εμπειρίες στους αδελφούς, γιατί σίγουρα ενισχύεται η πίστη τους και δοξάζεται ο Θεός. Μα το ξέρουν οι αδελφοί, το έχουν ακούσει ότι έγινε εκεί πέρα αυτό. Ναι, αλλά η μεταφορά από αυτόν που ήταν αυτόπτης μάρτυρας των ενεργειών του Κυρίου είναι πολύ πιο έντονη από κάποιον που το άκουσε ή του το μεταφέρανε από δεύτερο και τρίτο χέρι. Γι' αυτό και ο Παύλος πήγε και στα Ιεροσόλυμα, πήγε και στην Αντιόχεια, από εκεί ουσιαστικά που ξεκίνησε η διακονία του Παύλου, και διατρύψας καιρόν τεινά, έμεινε εκεί πάλι κάποιο διάστημα. Βλέπετε, η Αντιόχεια ήταν για τον Παύλο σαν μία βάση, βάση από την οποία ξεκινούσε τις πνευματικές τους πορείες. Από εκεί ξεκίνησε με το Βαρνάβα, το έργο το οποίο τους είχε, για τους οποίους τους είχε ξεχωρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Από εκεί ξεκίνησε τη δεύτερη φορά με το Σύλλα και τώρα η τρίτη φορά που θα ξεκινήσει πάλι να επισκεφθεί τις εκκλησίες και να κηρύξει το Λόγο του Θεού, ξεκινάει πάλι από την Αντιόχεια. Υπάρχει δηλαδή μια πνευματική βάση στην οποία αναπαύεται για λίγο και μετά συνεχίζει. Και το περίεργο είναι, αδελφοί, ότι ενώ όλοι αυτή η περιοχή με το έργο που έκανε ο Παύλος, αλλά και οι άλλοι μαθητές και Απόστολοι, ήταν όλες οι εκκλησίες εκεί ζέουσες και ανθίζανε και αυξανόντουσαν. Μετά από τόσα χρόνια εκεί υπάρχει πάλι έρημος. Παρόλο το έργο που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού και αυτοί που ήταν μετά που μαθητεύσανε, τελικά το αποτέλεσμα σήμερα είναι απογοητευτικό. Και διαβάζαμε και την Παρασκευή για τις 7 εκκλησίες που αναφέρει στην Αποκάλυψη. Ουσιαστικά αυτές οι εκκλησίες δεν υφίστανται πλέον, δεν υπάρχουν. Έχουν εξαφανιστεί. Γιατί άραγε? Γιατί αυτά που έλεγε ο Παύλος, που λέγανε οι Απόστολοι, οι άνθρωποι που τα πήρανε μετά από αυτούς και μετά πιο πίσω οι άλλοι από εκεί, κάποια στιγμή αλλάξανε την πορεία, αλλάξανε τον τρόπο με τον οποίο δεχόντουσαν το λόγο, συμβιβαστήκανε με κάποια πράγματα και ο συμβιβασμός με τις ανάγκες του κόσμου μέσα στην Εκκλησία, ο συμβιβασμός με την εξουσία, την πολιτική για την Εκκλησία είναι καταστροφικός. Και η Εκκλησία χάνει τον Κύριο, και αν χάσει η Εκκλησία τον Κύριο, μετά είναι ένα νεκρό οικοδόμημα το οποίο, όπως λέει και ο αδερφός ο Σωτήρης, δεν μπορεί να σώσει κανέναν. Και χάνεται, μετασβήνει. Και το ζητούμενο, αδελφοί, εμείς που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, να κρατήσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα στη ζωή μας, να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί από εκεί εξαρτάται η πνευματική μας πορεία. Δεν εξαρτάται αν είμαστε καλοί άνθρωποι, αν κάνουμε καλά έργα, εξαρτάται αν διαφυλάττουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και περπατάμε σε αυτήν. Γιατί ένα καλό έργο είναι, μπορεί να πει σε κάποιον που είναι στεναχωρημένος γιατί έχει κάνει αμαρτία, εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, έπεσες. Αλλά άμα δεν του πεις ότι πρέπει να μετανοήσεις για την αμαρτία που έκανες, γιατί εντάξει, είσαι άνθρωπος, θα πέσεις. Αλλά για να ανορθωθείς πνευματικά, όχι φυσικά, πνευματικά, για να αποκατασταθείς στα μάτια του Θεού, πρέπει να μετανοήσεις, πρέπει να υπάρχει μετάνοια. Αν δεν υπάρχει μετάνοια και μεταμέλεια στη συνέχεια, ώστε να μην ξαναπέσω στο ίδιο λάθος, τότε ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει μέσα στη ζωή μου, τότε η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι νοθευμένη μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό και ο Παύλος περνούσε από όλες τις περιοχές που είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και κήρυτε το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, εδώ που βλέπουμε ότι πήγε στη Γαλατεία και στη Φρυγία, βλέπουμε ότι αν θυμηθούμε στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, που είναι το δεύτερο ταξίδι που κάνει ο Παύλος, λέει: «Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν τον Λόγον εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και δοκίμασαν να πάγουν προς την Βιθανίαν, πλην δεν αφήκε αυτούς το Πνεύμα. Περάσαντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα». Είχε ξαναπροσπαθήσει ο Παύλος να πάει στη Γαλατεία και στη Φρυγία για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν τους άφησε όμως το Πνεύμα, εμποδίστηκαν. Δεν άνοιξε ο δρόμος για τον Παύλο και τον Σίλα που είχαν πάει μαζί. Βλέπουμε όμως ότι αφού ο Παύλος είχε κάνει το έργο στον ελλαδικό χώρο, στη Γαλατεία και στη Φρυγία, τι έγινε? Είχαν πιστέψει. Πώς έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί το έργο του Κυρίου είναι συλλογικό, αδελφοί. Ναι, μεν ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Παύλο, τον Σίλα, τον Πέτρο για να κάνουν το έργο του Κυρίου σε κάποιες δύσκολες περιοχές, αλλά δεν πάβει να χρησιμοποιεί και άλλους αδελφούς, οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά το έργο έχει γίνει. Έχουν πιστέψει, γιατί αλλιώς, λέει,
επιστηρίζουν πάντα στους μαθητές. Άρα υπήρχαν μαθητές ήδη στη Γαλατεία και στη Φρυγία. Ποιος τους κήρυξε το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουμε. Αλλά σίγουρα κάποιοι που πήραν το Ευαγγέλιο από τους Αποστόλους, από τον Παύλο, τον Σίλα, από τον Βαρνάβα, τους οδήγησε το Πνεύμα του Άγιο και πήγαν εκείνοι στη Γαλατεία και στη Φρυγία. Άρα δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Πέτρου, του Παύλου, του Ιωάννη. Είναι υπόθεση όλων των μαθητών, τους οποίους αν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν για τον Κύριο, ο Κύριος θα τους χρησιμοποιήσει. Διατεθειμένοι να εργαστούν για τον Κύριο. Προσέξτε τη διαφορά. Άλλο είναι να εργαστώ για τον Κύριο, που σημαίνει ότι αυτός που με κατευθύνει, που μου δίνει τις εντολές, που με οδηγεί, είναι ο Κύριος. Και άλλο να εργαστώ για τον εαυτό μου, κάνοντας το έργο του Κυρίου. Γιατί πολλοί σήμερα εργάζονται για τον εαυτό τους με την επιγραφή του έργου του Κυρίου, αλλά δεν εργάζονται για τον Κύριο. Εξυπηρετούν πρώτα τις δικές τους επιθυμίες, τα δικά τους σχέδια, τις δικές τους φιλοδοξίες και τις εξυπηρετούν εκμεταλλευόμενοι, καπηλευόμενοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το Λόγο του Θεού. Μην πω λοιπόν ότι ναι Κύριε, εγώ θα θέλω να εργαστώ για σένα και θα κάνω αυτό. Εκεί κάνεις αυτό που θες εσύ, όχι αυτό που θέλει ο Κύριος. Ο Παύλος δεν έκανε αυτό που ήθελε εκείνος, ήθελε να πάει στη Γαλατεία και στη Φρυγία. Πήγε. Όχι, γιατί τον εμπόδισε το πνεύμα. Δεν είπε, μα είναι εμπόδια και τέτοια, εγώ αφού εκεί θέλω θα πάω. Όχι, κατάλαβε και ήξερε ποιος τον οδηγεί και ποιος τον κατευθύνει. Και στη φωνή εκείνου υπάκουε και ο Θεός τον ευόδωνε. Ο άνθρωπος όμως που πεισματικά θέλει να κάνει το δικό του, εγώ αυτό θα κάνω. Ναι, σε οδήγησε ο Θεός. Έχεις την εντολή αυτή από τον Κύριο για αυτό το συγκεκριμένο. Μα μου φαίνεται καλό, είναι έτοιμο. Όχι. Λάθος. Και τα λάθη, αδελφοί, στην πνευματική πορεία έχουν επιπτώσεις στη ζωή του χριστιανού. Η μη εκτέλεση του Λόγου του Θεού έχει επιπτώσεις. Αν θέλω να με οδηγεί ο Κύριος, πρέπει να είμαι τελείως παραδεδομένος σε αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλιώς το ότι εμένα με οδηγεί ο Θεός, χωρίς να έχω ξεκάθαρη και ακριβής οδηγία από τον Κύριο, είναι πολύ θολό. Ο Θεός οδηγεί, κατευθύνει αυτούς που θέλουν να εργάζονται για Εκείνον, όχι για τον εαυτό τους. Και ο Παύλος, βλέπουμε ότι τώρα που ανοίγει ο δρόμος για τη Γαλατεία και τη Φρυγία, πηγαίνει. Και ξέρετε, είναι ωραίο παράδειγμα να διαβάσουμε λίγο τι λέει ο Παύλος για τον εαυτό του. Αν πάμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο, και διαβάσουμε στην αρχή τα πρώτα εδάφια, μιλάει ο Παύλος για τον εαυτό του και για το έργο του Κυρίου. Και τι λέει? «Δια τούτο εγώ, ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών». Τι σημαίνει δέσμιος? Ότι με έχει δέσει ο Κύριος για να εκτελώ το θέλημα αυτού ακριβώς. Με κατευθύνει ο Θεός. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω εγώ ό,τι θέλω, όπως το θέλω, όπως το νομίζω. Είμαι δέσμιος στην υπακοή του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ο δέσμιος του Ιησού Χριστού. Είμαι δεμένος από τον Χριστό, γιατί θέλω Εκείνος να με οδηγεί. Πολλοί λένε, εγώ είμαι ελεύθερος, έχουμε ελευθερία τώρα. Ελευθερία για να μην πράξεις την αμαρτία, για να μην δουλωθείς πάλι στα πάθη και στις επιθυμίες που είχες πριν γνωρίσεις τον Χριστό. Αλλά δέσμιος του Χριστού σε τι? Στο να υπακούς τη φωνή Του και να εκτελείς το θέλημά Του. Και δέσμιος όχι γιατί σε δεσμεύει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος δεν σου επιβάλλει με το ζόρι να κάνεις κάτι, αλλά σου λέει αυτός είναι ο δρόμος. Αν θέλεις να δεθείς μαζί μου και να περπατάμε μαζί, εκεί πρέπει να περπατήσεις. Αν δεν θέλεις να περπατήσεις εκεί, είσαι ελεύθερος να πάρεις και άλλους δρόμους. Δεν σε κρατάω, δεν μας κρατάει ο Κύριος. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι η ασφάλειά μας είναι να είμαστε δέσμοι του Ιησού Χριστού. Όπως ήταν ο Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών, για να εκτελέσει αυτό το έργο προς τους εθνικούς. Επειδή οικούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσεις εις εμέ υπέρ ημών, ότι διε αποκαλύψεως εφανέρωσεν εις εμέ το μυστήριον, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου. Και φανερώνει ότι πήρε το Ευαγγέλιο κατά αποκαλύψεως του, το αποκάλυψε ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Οι μαθητές οι υπόλοιποι μαθητεύσανε στον Κύριο και ο Κύριος τους μαθήτευε και το Πνεύμα το Άγιο τους οδηγούσε σε όλη την αλήθεια, αλλά ο Παύλος πήρε δι' αποκαλύψεως, δηλαδή πολύ έντονα και συμπυκνωμένα τη γνώση του Ευαγγελίου, και το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη εις τους υιούς των ανθρώπων. Ποιο? Το μυστήριο του Χριστού. Δεν εγνωστοποιήθηκε πριν. Ξέρανε οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, ότι θα ερχόταν ο Χριστός. Αλλά πώς ακριβώς θα ενεργούσε και τι θα ήτανε το πλαίσιο του έργου του Χριστού, δεν το είχαν καταλάβει. Ήταν και κεκριμένο από αυτούς. Νομίζανε ότι θα είναι ένας ελευθερωτής από τους Ρωμαίους, όχι από την αμαρτία. Δεν είχαν καταλάβει το μέγεθος και το πλάτος των ενεργειών του Κυρίου μέσω του Χριστού. Και γι' αυτό δεν ήταν έτοιμη η καρδιά τους να τον αποδεχθούν. Είχαν δημιουργήσει λάθος εικόνες και λάθος παραστάσεις για το ποιος είναι ο Χριστός. Και χρειάζεται προσοχή, αδελφοί, γιατί είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε μέσα στην καρδιά μας πνευματικές παραστάσεις και εικόνες περί του Χριστού, περί της σωτηρίας, περί της Εκκλησίας, οι οποίες όμως να μην είναι αυτές που ο Κύριος φανερώνει, αλλά να δημιουργήσουμε εμείς ένα διαφορετικό κατασκεύασμα πνευματικό, να ενταχθούμε εκεί μέσα και να μην μπορούμε να ζούμε πραγματικά τη ζωή με τον Χριστό. Γιατί αυτό έγινε στο πέρασμα των αιώνων. Όταν ο άνθρωπος αφήνει την αλήθεια και πάει λίγο πιο δίπλα, κάνει ένα διαφορετικό κατασκεύασμα. Άλλη είναι η Εκκλησία που φαντάζεται ο άνθρωπος και δημιουργεί μέσα στη διάνοιά του και στην καρδιά του. Άλλο είναι το έργο που θέλει ο άνθρωπος να κάνει αυτή η Εκκλησία, με αποτέλεσμα να αποκλίνει από αυτό το αυθεντικό που ο Κύριος έδωσε. Και κοιτάξτε σήμερα πόσες διαφορετικές εκκλησίες υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν? Γιατί όλα αυτά που βλέπετε είναι κάτι πλασματικά, ανθρωπίνως κατασκευάσματα πνευματικά, τα οποία εντάσσουν τους ανθρώπους μέσα, αλλά δεν μπορούν να τους σώσουν και τους οδηγούν στην απώλεια. Το αυθεντικό πνευματικό κατασκεύασμα του Κυρίου είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι μέσα ακριβώς στο πλαίσιο του Ευαγγελίου και όχι έξω από αυτό. Και ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, να είναι δέσμιος του Χριστού, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Εκκλησίας, το πνευματικό που ορίζει ο Λόγος του Θεού. Και όλοι επικαλούνται το Λόγο του Θεού, όλοι δεν λένε ναι. Αλλά αυτός που είναι ειλικρινής, που η καρδιά του είναι ελεύθερη ενώπιον του Κυρίου και θα είναι δέσμιος του Χριστού, όχι δέσμιος των ανθρώπων, ούτε δέσμιος του εαυτού του και των επιθυμιών του, αυτός θα βρει την αλήθεια. Θα τον οδηγήσει ο Κύριος μέσα σε εκείνη την Εκκλησία, μέσα σε εκείνο το πλαίσιο, στο οποίο είναι το αυθεντικό. Και όλοι σήμερα, αν προσέξετε αδελφοί, λένε ότι εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τη διαδοχή, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την παράδοση, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τους τίτλους, εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε τις ωραίες τοιχογραφίες, τα ωραία κατασκευάσματα, εμείς είμαστε. Αλλά τον Χριστό τον έχεις? Εκεί που νομίζεις ότι είναι καλά, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η αλήθεια του Ευαγγελίου, είναι η αυθεντική εκκλησία του Χριστού που υψώνει τον Κύριο, που δοξάζει μόνο τον Θεό και δεν δίνει τη δόξα σε κανέναν άνθρωπο. Αν βρίσκεσαι σε κάποιο χώρο που δίνουν δόξα σε ανθρώπους, είσαι σε λάθος πνευματικό πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο, το πνευματικό, το λάθος οδηγεί πού? Στην απώλεια. Ο Παύλος λοιπόν λέει, το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη στους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύθη δια πνεύματος στους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτες, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, του οποίου έγινα υπηρέτης κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Η δωρεά και το μυστήριο της σωτηρίας αποκαλύφθηκε και στα έθνη, γιατί έπρεπε και αυτά να γίνουν συγκληρονόμα, σύσσωμα, μαζί δηλαδή με το σώμα της Εκκλησίας και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν Χριστώ, του Ευαγγελίου, της επαγγελίας του Ευαγγελίου για τον Χριστό. Και τα έθνη είναι σύσσωμα, συγκληρονόμα και συμμέτοχα. Δεν διαφέρει ούτε Έλληνας από Ιουδαίο, ούτε Έλληνας από Ρωμαίο. Όλοι που πιστεύουν στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι ένα σώμα, αδελφοί, μία εκκλησία. Και του οποίου, του Ευαγγελίου, έγινα υπηρέτης. Βλέπετε, το λέει, δέσμιος του Χριστού, υπηρέτης του Ευαγγελίου, από μόνος μου, όχι. Κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθήσαν εις εμέ κατά την ενέργεια της δυνάμεως αυτού. Έγινε δωρεά στον Παύλο και χάρη στον Παύλο για να εργάζεται αυτό το έργο ανάμεσα στα έθνη. Αλλά πώς? Ως δέσμιος και ως υπηρέτης. Δέσμιος του Χριστού, υπηρέτης του Ευαγγελίου. Όχι δέσμιος του εαυτού μου, υπηρέτης του εαυτού μου, για να με υπηρετούν οι υπόλοιποι, για να μου αποδίδουν τη μέση οι άλλοι, να μου δίνουν δόξα. Όχι, λάθος, θανάσιμο. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, αδελφοί, γιατί λέει στη συνέχεια ο Παύλος, εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιγνίαστων πλούτων του Χριστού, και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποία έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου έχουμε την παρησίαν, την είσοδον και την είσοδον με πεποίθησιν, δια της εις αυτών πίστεως. Και βλέπετε, έρχεται και συγκλίνει στην πίστη στον Χριστό και φανερώνει όλη αυτή τη χάρη που έκανε ο Θεός στη ζωή του για να μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο, για να υπηρετεί το Ευαγγέλιο. Δεν λέει ότι ήμουνα ικανός, γι' αυτό με διάλεξε, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό από ανθρώπους που επαγγέλλονται τον Θεό. Εμείς που είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό, ο Παύλος ο ίδιος λέει, εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων. Δεν δίνει ο Κύριος τη χάρη γιατί είσαι ικανός, γιατί μπορείς, αλλά δίδει κατά την δική του κρίση σε αυτούς που μπορούν να εργαστούν ταπεινά το έργο του Θεού και να αποδίδουν δόξα σε εκείνον. Και με αυτούς τους ανθρώπους εργάζεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν εργάζεται με αυτούς που αποδίδουν τη δόξα στον εαυτό τους ή σε άλλους ανθρώπους. Εργάζεται με αυτούς που θα αποδώσουν τη δόξα στον Κύριο και θα είναι δέσμοι του Χριστού και υπηρέτες του Ευαγγελίου. Ένας τέτοιος ήταν και ο Παύλος, ήταν και ο Πέτρος, ήταν και ο Ιωάννης, ήταν και όλοι οι μαθητές του Χριστού, καθώς και αυτοί που μαθήτευσαν κοντά τους, και γι' αυτό ο Κύριος εργαζόταν μαζί τους. Και γι' αυτό έγινε και το έργο και στη Γαλατία, στη Φρυγία, με τέτοιους ανθρώπους, αδελφοί. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αμήν.